Qız efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişimi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bu gün avqustun 5-i, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bu gün Azərbaycanda hava az buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal, şimal, şərq küləyi əsəcək. Bakıda və Abşeronda 33-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq. Naxçıvanda isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında 34-39, dağlarda isə 23-28, bəzi yerlərdə 30 dərəcə isti olacaq. İndi isə bugünkü xəbərlərdə. Ukrayna parlamenti Viktor Yanukovicin baş nazirliyə namizədliyini təsdiqlədi. İsrailin Livanı bombalaması nəticəsində 40-a yaxın din sakin ölüb. ABŞ prezidenti George Bush'la BMT'nin baş katibi Kofan'dan İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə layihəsini müzakirə ediblər. İsrailin Qəzzə bölməsini atəşə tutması nəticəsində 4 fələstinli ölüb. Dağlıq Qarabağda cəbhə xəttində atəşin pozulması, atəşkəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycan əskəri həlak olur. Bugün futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatına start veriləcək. Bütün bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Ukrayna parlamenti Viktor Yanukovicin baş nazirliyə namizədliyini və onun təklif etdiyi hökumətin tərkibini təsdiqləyib, Yanukovic 450 yerlik parlamentdə keçirilmiş səsvermədə 271 səs qazanıb. Səsvermənin nəticələrini parlamenti sədri Aleksandr Maroz elan edib.
За 271 депутат.
Parlament sədri Aleksandr Moroz. Yanukovic səsvermədən əvvəl Ukraynanı birləşdirəcəyini və onun rəhbərlik edəcəyi hökumətin səmərəli olacağını vəd edib.
Я впевнений в тому, що цей уряд
Əminəm ki, bu hökumət səmərəli, peşəkar və məsuliyyətli olacaq və mən bu məsuliyyəti üzərimə götürməyə hazıram.
И відповідальний. Я готовий взяти на себе цю відповідальність.
Səsvermədən sonra isə Yanukovic Rusiya ilə münasibətlərə də xüsusi önəm veriləcəyini deyib. Biz başlıca məsələ kimi Rusiya ilə münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verəcəyik və biz bunu milli maraqlarımıza uyğun edəcəyik. Viktor Yanukovic. Həmçinin Mikola Azarov, baş nazirin birinci muavini və maliyyə naziri Vladimir Makuxa isə iqtisadiyyat naziri təyin edilibdir. Qərbpərəst xarici işlər naziri Boris Tarasyuk və müdafiə naziri Anatoli Xristenko isə öz yerlərində qalıblar. Viktor Yanukovicin baş nazir təyin edilməsi 4 aydır ki, davam edən Ukraynadakı siyasi böhrana demək olar ki, son qoydu. İsrailin Livanı yenidən bombalaması nəticəsində 40-a yaxın din sakin ölüb. Məlumata görə ölənlərdən təxminən 30-u yerli firmalardan birinin işçiləri imiş. Öz növbəsində Hizbullah qrupunun İsrailin şimalını raket atəşinə tutması nəticəsində 3 İsrail ərəb ölüb. Raketlərdən bir neçəsi Livan sərhədinin 80 kilometrliyində yerləşən Hadira şəhərinə düşüb, lakin itki olmayıb. ABŞ prezidenti George Bush və BMT-nin baş katibi Kofan'dan telefonla İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə layihəsini müzakirə ediblər. Təhlükəsizlik şurasının üzvləri sənədi hazırda müzakirə edirlər. Sənəddə atəşin dayandırılması tələb oluna bilər. Məlumatlara görə Birləşmiş Ştatlarla Fransa sənədin mətni ilə bağlı razılaşmaya yaxındırlar. Bundan sonra qətnamə layihəsi Təhlükəsizlik şurasının digər üzvlərinə də təqdim olunmalıdır. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair danışıqlara kömək üçün məzuniyyətini dayandırmalı olub. Dünən Bağdadda 100 mindən çox şiə müsəlmanı İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara etiraz olaraq dinçini nümayiş keçiriblər. Nümayişi şiələrin radikal dini lideri Müqtada Əs-Sədr təşkil edib. İsrailin hərbi hava qüvvələrinin Qəzzə bölməsindəki Rafah qaçqın düşərgəsini atəşə tutması nəticəsində 4 fələstinli ölüb. Ölənlərdən 3-ünün dinç sakin, 1-inin isə cihat qrupunun üzvü olduğu xəbər verilir. İsrail isə bir yaraqlının öldürüldüyünü deyir. Son 3 gün ərzində İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində ən azı 15 fələstinli ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Cümə axşamı Dağlıq Qarabağda cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycan əskəri Babək Mirzəliyev həlak olub. Məlumatı Associated Press agentliyinə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İlqar Verdiyev verib. Azərbaycan rəsmiləri bunun son həftə ərzində cəbhə xəttində ikinci ölüm hal olduğunu deyirlər. Ermənistan tərəfi hələlik məlumatı şərh etməyib. Azərbaycan rəsmiləri cümə günü ATƏT-in Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçirmək çağırışını rədd ediblər. Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, ilk növbədə Dağlıq Qarabağdan didərgin düşmüş bütün qaçqınlar geri qaytarılmalıdır. Bu məlumatı Associated Press agentliyi yayıb. Başqa bir məlumata görə isə Azərbaycanla Gürcüstan arasında sərhədlərin dəyəkləşdirilməsi ilə bağlı irəliləyiş əldə olunub, lakin sərhəd xəttinin neçə faizinin dəyəkləşdirilməsi hələlik bəlli deyil. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası və Azərbaycan Hüquq Müdafiə Mərkəzi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik jurnalist Sakit Zahidovun həbsini pisləyiblər. İşin siyasi matibli olduğunu deyən bu təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətini şəffaf və düzgün tədqiqat aparmağa çağırıblar. Dünən sərhədsiz reportyorlar təşkilatı da eyni bəyanatla çıxış edib. Təşkilat Zahidovun ürəyinin xəstə olmasını nəzərə alaraq hakimiyyəti ona qarşı diqqətli olmağa, məhkəməyə kimi jurnalisti azadlığa buraxmağa çağırıb. Sakit Zahidov iyunun 23-də həbs olunub. Polis onun üzərindən 10 qram heroin tapıldığını iddia edir. Jurnalistin özü və çalışdığı Azadlıq qəzetinin əməkdaşları isə ittihamın jurnalistin satirik şeirləri ilə bağlı olduğunu deyirlər. Sakit Zahidov vaxtaşırı Azadlıq qəzetində hakimiyyət nümayəndələrini satirik şeirləri ilə tənqid edildi. Xəbərlərin sonunda isə bir idman xəbəri. Avqustun 5-də futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatına start veriləcək. Bugün Gilan Inter, Simurq Turan və Bakı Olimpik, sabah isə Şahdağ MKT Araz, Gəncə Xəzər Lənkəran və Neftçi Gənclər Birliyi görüşəcəklər. Gəncə Xəzər Lənkəran oyununun taleyi hələlik sual altındadır, çünki Gəncə Futbol Klubunun rəhbərliyi çempionatda iştirak edib etməyəcəyi ilə bağlı AFFA-ya son sözünü hələlik deməyib. Bunlar bu saatda olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Verilişimiz davam edir. İndi isə sırada 14-24 verilişidir. Verilişə qulaq asanlar Almaniyanın Hamburg Universitetində oxumağın yollarını, habilə keyfiyyətli gün eynəklərinin necə seçilməsinin üsullarını biləcək və gənc muğam ifaçıları ilə tanış olacaqlar. Verilişi həmkarım Ülkər Akif qız aparır. Bizdən ayrılmayın.
14-24 Almaniyadakı Hamburg Universitetinə necə qəbul olmaq olar?
Almaniyada oxumaq üçün ən azı 2 proqram var.
Keyfiyyətli gün eynəklərini necə seçmək olar?
Blokinqdan olsa, ultrabranşəyik olardan qoruyan olsa, Allah da yaxşı.
Həmsöhbətlərim gənc muğam ifaçıları Vəfa və Babəkdir.
14-24 Mamam dedi ki, sənin səsin muğam üstə köhrənibdir, səni muğama qoyacaq.
Hər ikisini ifa etmək lazımdır, mı? Əsas məndə muğamadır maraq.
Və?
Bən.
Necə? Qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Bax, mənə elə gəlir ki, bu ədalətsizlikdir xana. Siz heç də qoca deyilsiniz.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həmsöhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün Almaniyadakı Hamburg Universiteti və ora qəbul olmağın yolları barədə öyrəndiklərimi danışmaq istəyirəm. Bu dəfəki verilişimizdə gənc muğam ifaçıları Vəfa və Babək də qonağımızdır. Xoş gəlibsiz.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə Hamburg Universiteti barədə məlumatlarımızdan başlayaq. Yerləşdiyi şəhərin adı ilə Hamburg Universiteti adlandırılan bu ali məktəbin yaranma tarixi heç kəsə dəqiq məlum olmasa da, bəzi sənədlərdə onun 1919-cu ildən fəaliyyətə başladığı göstərilir. Universitetdə 6 fakültə var: hüquq, iqtisadiyyat və ictimai elmlər, tibb, psixologiya, pedagogika, riyaziyyat, informatika və təbiət elmləri üzrə həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə təhsil verilir. Bir semestr həmin universitetdə təhsil almış Emin Milli deyir ki, orada həm də müxtəlif klublar, dərnəklər fəaliyyət göstərir.
Hamburgda tələbələr üçün və təzə gələn tələbələr üçün çox böyük imkanlar var. Orada belə bir bütün yeni gələn tələbələrlə imkan yaradırlar. Kim istəyir, belə deyək, universitetlə səni tanış edirlər. Bu mənada orada çoxlu imkanlar var. Yəni, orada çoxlu düşüncə klubları var, çoxlu maraq qrupları var. Misal üçün, orada ASTA var idi, yəni xarici tələbələrin bir asosiasiyası. Və onlar, bu tələbələr özlərini özləri təşkil edirlər. Yəni, rektorla və yaxud hər hansı bir icra qurumu ilə onların heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar təşkil olunur müxtəlif əyləncələr, yəni partilər, sonra hansısa müzakirələr, leksiyalar və bura həm xarici tələbələr, həm Alman tələbələri dəvət olunur.
Hamburg Universitetində tədris alman dilindədir. Ona görə də bu ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər gərək bu dili ən azı orta səviyyədə bilsinlər. Universitetə qəbul olandan sonra isə burada müxtəlif dilləri öyrənmək olar. Emin deyir ki, universitetdə hətta az saylı tayfaların dillərini də öyrədən klublar var.
Xarici dilləri öyrənməyə çoxlu imkanlar var. Birincisi, pullu kurslar var. O qədər də yəni baha deyillər Almaniyada imkanları nəzərə alsaq. Və hər tələbə istədiyi dili gedib öyrənə bilər. Və hətta orada o qədər böyük müxtəlifliyi var ki, egzotik dillərə qədər. Yəni, hansısa Afrikanın, hansısa bir tayfasının dilinə qədər orada öyrətin. Yəni, belə imkanlar da olur. Çox böyük imkanlar olur və orada daha populyar dil klublardır. Yəni, tələbələr yenə də özləri bunu təşkil edirlər və həftədə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə yığışırlar. Məsəl üçün, əgər fransız dili klubudursa, çalışırlar ki, orada bir-iki dənə ən azı fransız olsun, dəvətli olsun və söhbət edirlər.
Hamburg Universitetinə fərdi yolla qəbul olmaq istəyənlər iyulun 15-dən oktyabradək və ya yanvarın 15-dən aprelədək internet vasitəsilə universitetlə əlaqə saxlamalı və tələb olunan sənədləri təqdim etməlidir. Hamburg Universitetində tədris ödənişli olduğundan fərdi yolla bu ali məktəbə qəbul olanlar bir semestrə görə 240 avro ödəməlidirlər. Amma bir çox xarici universitetlər kimi Hamburg Universitetində də ödənişsiz oxumaq imkanı var. Kopernikus proqramı vasitəsilə Azərbaycanlı tələbələr bu universitetdə 6 ay, yəni bir semestr ödənişsiz təhsil ala bilərlər. DIT Alman Akademik Mübadilə Xidməti də tələbələrə Hamburg Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı yaradır. Hər iki proqram üzrə adətən payız aylarında keçirilən imtahan, ərizə formasının doldurulması, müsahibə və dil imtahanı mərhələlərindən ibarətdir. Emin Milli deyir ki, bu mərhələlərdən uğurla keçmək üçün ən əsas tələbənin özünə inamı olmalıdır.
Bu yolu keçmək istəyən özünə inanmalıdır və heç nə qorxmamalıdır. Bilik toplamalıdır və yenə də ən əsas özünə inamı olmalıdır və bilməlidir ki, əgər insan qabağında məqsəd qoyursa, ona mütləq nail olur. Sözsüz ki, qiymətlər yaxşı olmalıdır, ancaq mən onu deyim ki, təcrübədən onu görmüşəm ki, bəzən özünə inanan, özündə əmin olan gəncə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki bütün qiymətləri 5 olan, əli olan tələbə hansı ki, özünə belə deyək, inanmır və inamla danışa bilmir.
14-24 Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələsgərovanın bu dəfəki reportajı gün eynəkləri barədədir. Əfsanə deyir ki, eynəyin keyfiyyətinə məhəl qoymayıb, dəblə ayaqlaşan gənclər ehtiyatlı olsunlar. Çünki keyfiyyətsiz eynəklər təkcə gözə yox, bütün orqanizmə ziyandır. Keyfiyyətli eynəyi necə seçmək lazım olduğunu isə Əfsanənin özündən eşitdim.
Yayda eynək həm dəbli, həm də gözləri günəş şüasından qoruyan yaxşı vasitə. Amma saxta malların bol olduğu bazarda yaxşı eynək almaq üçün gərək biraz məlumatlı olasan. Bakıda rastlaşdığım həm yaşlılarından kimisi eynək alarkən onun keyfiyyətinə, kimisi qiymətinə fikir verdiyini, kimisi də dəblə ayaqlaşmaq istədiyini dedi.
Əsas odur ki, həm keyfiyyəti yaxşı olsun, həm də mənə yaxşı.
Hansı növ eynəklərə üstünlük verirsiniz?
Əsas idman stili, mobu tipli eynələrində, idman stili eynələrində fikir verir.
Eynə seçəndə çox ona fikir verirəm ki, bu mənim üz çizgilərimə yaraşsın. Yəni, çox da belə dəblə ayaqlaşmıram. Əsasən, mənə yaraşan eynəyi seçirəm.
Birinci modelinə fikir verirəm. İkinci də ki, qiyməti münasib olmalı. Yəni, belə salondan hansına istifadə edirəm, ondan çalışıram, götürəm.
Eynək dükkanlarından birində çalışan Aytən Mürsəliva deyir ki, bu il gənclər daha çox iri formalı və tünd rəngli eynəklərə üstünlük verirlər. Qızların eynək seçimində isə qaşlı modellər xüsusi yer tutur.
Bu il bizdə iri formalı eynəklər dəbdədir. Bu elə həm xanımlara, həm də kişilərə aiddir. Ən çox gənclərimiz də fikir verirlər və onlar bizdən aldığı eynəklərin stili, modelləri Ray-Ban formasındadır. Bu, çox vaxt metaldan olan eynəklərdir, tünd rəngli şüşələrdir. Bilirsiniz, xanımlarımız üçün ən çox son dəbdə olan, ümumiyyəcə biz aldığımız və satışda olan eynəklər bu kolleksiyalarda ən çox qaşlı modellərdir. Onlar ən çox qaşlı modelləri üstünlük verirlər. Ən yeni, hal-hazırda bizim salonlarımızda olan ən yeni kolleksiya 2006-2007 artıq alınmışdı. Onlar həm qaşdı, həm də eləcə onların loqotipi ilandır. İlanla da ilan loqotiplə bəzədilmiş qolları ilə ibarətdir. Çox gözəl modellərdir.
Söhbətləşdiyim gənclərin çoxu əsasən eynəyin yaraşığına və dəbə uyğunluğuna üstünlük versə də, keyfiyyət axtaranlar da az deyil. Göz xəstəlikləri institutunun şöbə müdürü Fərviz Bənəyarlı isə gənclərə küçələrdə satılan ucuz və keyfiyyətsiz eynəklərə aldanmamağı məsləhət görür. Çünki keyfiyyətsiz eynəklərin çoxu əsasən zərərli tullantılardan hazırlanır ki, bu da tək gözə yox, bütün orqanizmə ziyandır. Fərviz Bənəyarlının eynək həvəskarlarına ayrı məsləhətlər də var.
Gün eylənlərinin yalnız bir xüsusiyyəti var, ultrabənəvşə işolardan qorumaq. Onlarda da qoruyanlarda yazılır üstündə UV blocking, ultrafiyoleti blocking. Qorumayanda da heç bir şey yazılmır. Yəni blockingdən olsa, ultrabənəvşə işolardan qoruyan olsa, lap yaxşı. Qorumayan olsa, o da hələ belə taxsın, amma da o utildən hazırlanmış, o ucuz, keyfiyyətsiz malları alıb taxmasınlar. Optika dükkanları var. Optika dükkanlarında mütəxəssislər əyləşiblər, hansılar ki cavab verdilər başları ilə bu işə. Amma gedir küçədən tutaq ki, metron keçidindən alır, taxır gözünə və sonra gedib kimə nə sübut eləyəcəksin? Ona görə əgər taxmaq istəyirlərsə, demirəm daha gedib çox bahalılar alsınlar, heç olmasa gedib mütəxəssisdən alsınlar, heç olmasa gedib optik dükkanlardan alsınlar, küçələrdən almasınlar.
Bu, Göz Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdürü Pərviz Bənəyarlının dedikləri idi. Gün eynəklərindən söhbət açansa mən idim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələskərova.
14-24 İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Maraqlı məlumatları sizə Moskva Dövlət Universitetinin tələbəsi Səidə Alimqızı çatdıracaq.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Quruda yaşayan ən ağır çəkili heyvan Afrika qitəsindəki böyük səhranın cənub bölgələrində yayılan Afrika filidir. Möcüzəli Təbiət adlı kitabda yazıldığına görə bu filin çəkisi 4-7 ton arasında dəyişir. Bu heyvanlardan ən ağırı 1974-cü ildə Angolada öldürülüb. Həmin filin çəkisi 12,2 ton, boyu 4 metrə yaxın, uzunluğu isə 10 metrdən çox olub. Amma ki, fillərin rekordu yalnız bununla bitmir. Onlar digər heyvanlar arasında yüksək iştahları ilə də fərqlənirlər. Gün ərzində 75-150 kiloqram bitki yeyirlər.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə turizm səyahətinə çıxmağa daha çox maraq olan millət isə Almanlardır. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının verdiyi məlumata görə 2003-cü ildə Almanlar xaricdə istirahət üçün düz 65 milyard dollara yaxın pul xərcləyiblər. Bu sırada ikinci yeri Amerikalılar, üçüncü yeri isə Britaniyalılar tutur. Dünyada ən zəhərli heyvan Kolumbiya qurbağasıdır. Möcüzəli Təbiət adlı kitabın yazdığına görə, Cənubi Amerikanın Kolumbiya tropik meşələrində yaşayan bu qurbağa özünü məhz kiçicik bədəni ilə müdafiə edir. Onun bədəninin səthi bütövlüklə zəhərlə örtülüdür. Zəhər qurbağanın bədəninə toxunan anda təsirini göstərir. Maraqlıdır ki, bu cür mükəmməl müdafiəyə baxmayaraq, o arzulamır ki, yırtıcılardan hansısa onun zəhərini dadsın. Elə buna görə də təhlükə hiss edərkən açıq sarı, yaxud narıncı rəngə bürünərək düşmənlərinə xəbərdarlıq edir.
14-24
Verilişin əvvəlində muğam ifaçıları Vəfa Orucova və Babək Niftəliyevində qonağımız olduğunu demişdim. İndi də sıra gəlib çatdı onlarla söhbətə. İstərdim əvvəlcə qısaca məlumat verəsiz sözünüz barədə. Harada oxuyursunuz, hazırda nəyinə məşğulsunuz?
Hal-hazırda heç bir yerdə oxumuram. Yəni planımda var bu il Milli Konservatoriya verim sənədlərimi.
Mən də Asiya Seynal adına Musiqi Kollecində oxuyuram, konservatoriya nəzdində. İnşallah mən 4-cü kurs tələbəsiyəm hələ ki. İnşallah arzumdur ki, konservatoriya işlərimi verəm. Asiya Seynalı qutarımdan sonra.
Necə olub ki, muğama həvəs yaranıb? Necə olub ki, özünüzü bu sahədə tapmışsınız?
Yəni məndə muğama həvəs ailəmdən irəli gəlib. Yəni özüm musiqi sahəsində anadan olmuşam. Yəni papam musiqant kralet çalandı. Bundan irəli gəlib. Belə də ki, yəni Axan müəllimi çox dinləmişəm mən. Dəfələrlə onun dərslərində olmuşam. Yəni baxmayaraq onun tələbəsi deyiləm, onun dərslərində çox olmuşam.
Məndə də demək olar ki, bizim ailədə heç bir musiqiçi yoxdur. Ancaq ki, mən özüm 96-cı, 97-ci illərdən saz ifaçısıyam, saz çalıb oxumuşam. Balaca vaxtlarımdan muğama qulaq açmışam Hacı Baba Hüseynovun ifasında. O vaxtlar elə ailəmizdə deyir ki, oxuyurdum, bilirdim. Ancaq ki, sonralar mən aşıq üstə ifa eləyəndə ailəmiz arasında ən çox anam. Ana tərəfimdə oxuyan olubdur. Amma mamam dedi ki, sənin səsin adətən muğam üstədir. Muğam üstə köhlənibdir, səni muğama qoyacam. Hələ elə mənə gətirdilər muğama. birinci tanırdım, heç oxumurdum, heç ailədə də, heç evdə deyirdim, hamı çıxsın onda oxuyum. Sonra belə oldu ki, gətirdilər mənim muğam məktəbinə qoydular, Gəncədə, 5 növrəli musiqi məktəbində. Sonra Bakıda davam elətdirməyə başladım.
Bugünəcən hansı uğurlarınız olub?
Yəni, bu vaxta kimi bir çox dəfələrini müsabiqələrdim, iştirak eləmişəm. Yəni, bir çox müsabiqələrin laureat olmuşam. 99-cu ildə pöhrə müsabiqəsində mən laureat oldum. 2003-cü ildə Abşeron üzrə mən laureata da layiq görüldüm. Allah qismət nəsib elədi, nəhayət bizim dahi bəstəkarımız Üzeyirlə bağlı olan muğam müsabiqəsində Allah qismət elədi mənədir. Mən də iştirak etdim. Yəni, finala da düşdüm.
Mən də bir çox müsabiqələrin qalibi laureat olmuşam. 1999-cu il Uşaq Festivalında Respublika üzrə qalib olmuşam 3-cü yerə. Sonra 2004-cü ildə Heydər Əliyev adına Heydər İşığı müsabiqəsində 2-ci yer tutmuşam. İndi hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyovun 120-liyi əlaqədar bir müsabiqədə iştirak elədim. 3-cü yerə layiq görüldüm. Çox şadam ki, bu müsabiqədə mən iştirak elədim. Xalqımız bizi tanıdı.
Vəfa, necə oldu ki, sən müsabiqəyə qatılmaq fikrinə düşdün? Yəni, musiqi savadının olmaması səni qorxutmadı ki?
Xeyr, yəni ki, mən efir vasitəsilə izlədim. Yəni, belə bir müsabiqənin keçiriləcəyin. Sənədlərimə pardon verdim. Yəni, böyük həvəslə. Yenə də deyirəm, böyük riskə girdim mən muğam müsabiqəsində. Yəni, heç bir musiqi təhsilim olmadığına görə mən o müsabiqədə iştirak elədim. Yəni, mənim üçün elə də çətin olmadı. Yəni, yenə də deyirəm, müsabiqə ərzində mənə köməklə yenə görsədən Axan müəllim oldu. Yəni, möhlət müəllim oldu. Baxmayaraq ki, mənim müəllimim yoxdur. Yəni ki, onlar mənim yaxından köməklik elədi. Möhlət müəllim, Axan müəllim, Səknə xanım, yəni belə köməklik göstərdilər. Mən heç bir çətinlik çəkmədim, belə deyək.
Heç musiqinin digər janrlarında özünüzü sınamısınız?
Valla, mən deyərdim, yəni, mən sənətə ilk addım atandan, yəni, muğamla başlamamışam. Yəni, ilk demək olar ki, bəstəkar vokal mahnıları ilə başlamışam. İlk oxuduğum, yenə də deyirəm, Füzulinin kantatası məni canla usandırdı. Yəni, onu ifa etmişdim mən. Yəni, sonra mən muğama həvəsim artdı. Yəni, ki, deyərdim ki, səhnəyə ilk addımla mən muğamla olmayım.
Həmin kantatadan bir parça oxuya bilərsən indi.
Məni canla usandırdı, cəfadan yar usanmazmı, usanmazmı? Fələklər yandı yahimdən, muradım şəm yanmazmı? Muradım şəm yanmazmı? Deyildim mən sələm ayil, sən etdin əqlimi zayil, mənə tən eyləyən qafil, səni görcək usanmazmı? Səni görcək usanmazmı?
Çox sağ ol, Vəfa. Sən, Babək, özü digər janrlarda da sınamısan heç?
Mən adətən klassik bəstəkarlara üstünlük verirəm. Oxumuşam. Bəzi mahnılar oxumuşam, Qızıl Üzü oxumuşam, Axşam mahnısı oxumuşam, Şövkət Ələkbərovanın ifasında.
Qaş qaralır, kölgə tutur, yavaş-yavaş meşəni. Qaş qaralır, kölgə tutur, yavaş-yavaş meşəni. Səbrim getdi, harda qaldım, qaş qaraldı, gəlmədin. Səbrim getdi, harda qaldım, qaş qaraldı, gəlmədin.
Çox sağ ol, Babək.
Çox
sağ ol. Bəs marağınız daha çox hansı istiqamətədir, əgər hər ikisini də bacarsınızsa?
Maraq əlbəttə ki, muğamadır. Bunu da ifa etmək lazım. Hər ikisini ifa etmək lazımdır. Əsas məndə muğamadır maraq.
Yəni, planda nədir, Vəfa? Gələcəkdə hər ikisini ifa eləmək, yoxsa təkcə gücü muğamın üstünə vermək?
Mənim fikrimdə var, yəni hər ikisini. Hər ikisinə, yəni yönəlmək, hər ikisini ifa etmək, yəni ki, fikrimdə belədir.
Sən, Babək?
Şəxsən mən ancaq muğam ifaçılığında özümü sınamaq istəyirəm. Ancaq mənim yolum muğamdır.
Gələcəyinizi necə görürsünüz?
Onu deyə bilərəm ki, təhsilimi ancaq davam elətdirirəm. Gələcəyim hələ qabaqdadır, hələ ki gəncəyik. Çox çalışmalıyıq üzərimizdə ki, qabağa getmək üçün.
Konkret yaxın gələcəkdə nəsə bir planlar varmı səhnə ilə bağlı?
Heç yoxdur.
Səndə Rəfa?
Yəni, planlar deyəndə ki, bunu gələcək görsədəcək. Yəni, planlarım bundan ibarətdir ki, bu yaxın müddətdə yəni, imtihanlarım var Elmili Konservatoriya.
Qəbul imtihanları?
Qəbul imtihanlarını hazırlaşıram. Allah qismət eləsin. Yəni, bütün tələbələrə mən arzulayıram qəbul olsunlar. Mən də onların içində olmalı.
Yəni, hazırda bütün diqqətini o istiqamətə yönəlmişsin.
Bəli, bəli, bu dəqiqə yəni ki, fikrim o istiqamətədir ki, qəbul olmaq. Allah qismət eləsin.
Bəs bu sənətlə bağlı ən böyük arzunuz nədir, ən böyük istəyiniz nədir?
Şəxsən mənim arzum budur ki, muğamlarımızı mükəmməl öyrənim. Dərinliklərini bilim. Muğamlarımız böyük bir dəryadır. Ən böyük arzum odur ki, sənətdə olum. Müəllimlərimlə çin-çin eşitim. Ən böyük arzum budur.
Mənim ən böyük arzum odur ki, yəni xanəndəlik sənəti ilə bağlı, gələcəkdə böyük bir xanəndə, yəni muğamlarımızı mükəmməl ifa edən xanəndə olum.
Bu arzuya çatmaq üçün hər halda böyük bir məktəb, böyük bir yol keçmək lazımdır. Sizcə siz bu yolun hansı astanasındasınız və irəlidə sizi nə gözləyir?
Biz bu müsabiqə ərzində 15 il qabağa düşdük, 20 il qabağa düşdük. Çünki bizim bu böyük sənətkarlarımız bu sənətə damla-damla gəliblər. Bizi hələ ki qabaqda çox böyük sınaqlar gözləyir. Biz çox çalışmalıyıq hələ ki. Biz bu yükün altına girmişiksə, dözməliyik bu sənətdə. Çalışmaq lazımdır, ancaq irəli getmək lazımdır. Ancaq və ancaq irəli.
Mən də sizə bu yolda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Səmimi söhbətə görə təşəkkür edirəm. 14-24 Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Buna bir bax, ədəbsizin biri, tərbiyəsiz, hayasız, utanmaz.
Nə olub xanım?
Bilirsiniz, bir söz o məndən dedi, o məni təqdir elədi, o mənə qoca axmaq dedi.
Necə? Qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Bax, mənə elə gəlir ki, bu ədaləsizlikdir xanım, siz heç də qoca deyilsiniz.
Bravo,
əla. Necə də gözəl. Məhz bu kinoya birinci dəfədir baxırsınız, xanım?
Bu kinoya yox, nə danışırsınız? Mən üçüncü dəfədir gəlib bu kinoya baxıram. Ancaq bu dəfə aktyorlar lap super oynayır. Yaxşı, yaxşı, özvə gəl, özvə gəl. Sakit ol, bala, heç nə yoxdur, qorxulu bir şey yoxdur. Bir də ağzı baş, baxım, ağzı baş.
Ağzı bağ deyirəm.
A hərfi de nə, A hərfi?
Həç baraca A deyib, yoxsa böyük A. Ağacı boyunca tut işmərim də salam bilicim, ağa qaqaş.
Mən qaqaş deyiləm, fuh, iyə bax bir.
Bağışlayıb, bacı. Bura ikinci mərtəbədir?
Yox, bura üçüncü mərtəbədir.
Biz üçüncü mərtəbə haradadır?
Bu da son. Həm söhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, verilişimiz hələ də davam edir. İndi siz 14-24 verilişinə qulaq astınız. İndi isə günün bu saatki xəbərlərinə qısa bir yenidən nəzər salaq. Ukrayna parlamenti Viktor Yanukovicin baş nazirliyə namizədliyini təsdiqlədi. İsrailin Livanı bombalaması nəticəsində 40-a yaxın dinc sakin ölüb. ABŞ prezidenti George Bushla BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə layihəsini müzakirə ediblər. İsrailin Qəzzə bölməsini atəşə tutması nəticəsində 4 fələstinli ölüb. Dağlıq Qarabağda cəbhə xəttində atəşəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycan əsgəri həlak olub. Bugün futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatına start veriləcəkdir. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava az buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək. Bakıda və Abşeronda 33-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaqdır. Naxçıvanda isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında 34-39, dağlarda 23-28, bəzi yerlərdə isə 30 dərəcə isti olacaqdır. Bütün bunlar bugünkü xəbər ətərdə eşitdikləriniz idi. Yenidən görüşənədək indi səfirdə tanınmışlar proqramı olacaqdı. Bugünkü qonağımız keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir. Verilişi həmkarım İlqar Rəsul aparır.
ətrafda da dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti sayını təqdim edirik. Həm söhbətimiz uzun müddət Azərbaycanda gedən siyasi proseslərin iştirakçısı olub. Son vaxtlar siyasətdən bir qədər aralanıb elmlə məşğul olmasına baxmayaraq, ölkədə gedən prosesləri nəzarətdə saxlayır. Özü də daxil olmaqla ziyalıları xalqın qarşısında susmaqda ittiham edir və bunu böyük günah adlandırır. İndiyə qədər elədiklərindən peşman olmadığını deyir. Qarabağ müharibəsinin veteranı Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş, onun ilk parlamentinin üzvü olmuş və müstəqil Azərbaycan dövlətində bir sıra vəzifələr tutmuş adam kimi taleyindən razı olduğunu bildirir. Beləklə, qarşıdakı yarım saatı keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevlə bir yerdə olacaq. Cümşüd mənim, xoş gəlmişsiniz. Vaxt ayırdığınıza görə minnətdaram.
Xoş gününüzə gəlmişim, mən dəvət elədiyinizə görə minnətdaram. Minnətdarı sizə düşür.
Cümşüd mənim, görükmürsünüz, haralardasınız?
Vallahi elə buralarda oluram, dərs deyirəm, dərslik yazıram. Bir neçə gün bundan qabaq gömrü rəsmiləşdirilməsi dərsliyi çıxıb. Daha çox o sahədə olan dərsliklərlə məşğulam. Eyni zamanda onu deyim ki, özümə monoqrafiyam çıxdı. Həm də doktorluq işimi yekunlaşdırdım. Yəni, Azərbaycanda ilk dəfədir ki, kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatının siyasi cəhətdən araşdırılması gündəmə gəlib. Yəni, bu artıq iqtisadiyyat elmlər üzrə deyil, siyasi elmlər üzrə olan bir işdir. Mən insan hüquqları üstünün doktorantıyam. İnşallah bu ilin axırınacan müdafiə eləmə fikrim var.
Amma indi hal-hazırda siyasətlə məşğul olan adamlar və yaxud da bir vaxtlar məşğul olmuş adamların bəziləri giləylənirlər ki, deyək ki, onların özlərinin və yaxud yaxın adamlarına mani olurlar doktorluq işi müdafiə eləməyə. Sizə necə bir problem yaradan var?
Yox, əksinə, heç bir problem yoxdur. Yəni, mən inanmıram, ümumiyyətlə, elm adamına heç yerdə problem yaratmırlar. Ağıllı elm adamlarına həmişə ehtiyac var. Çünki hətta Məhəmməd Fəxrəddin əleyhissalam da deyib ki, alimin qələmi şəhidin qanından üstündür. Yəni, ona görə deyirlər, alim öldü, aləm öldü. Bu mənada alimdə, əsl alimlərə heç bir maneçilik yoxdur. Amma maddi problemlər var. Amma bu iş o demək deyil ki, alimin elmi fəaliyyətindən maneçilik var. Heç bir maneçilik yoxdur.
Belə başa düşdüm ki, elmi sahədə işlər pis getmir.
İnşallah, hələ ki, mənim necə deyilər, şahidim yoxdur sahədən.
Bəs bu siyasi proseslərdə bir növ belə demək mümkünsə, yoxsunuzmu, yoxsa biraz ara verirsinizmi, nədir bu?
Ümumiyyətlə, bu dəqiqə Azərbaycanda çox maraqlı bir proses gedir. Demək olar ki, Azərbaycanda siyasət yoxdur. Nə mənada? Yəni, dövlət səviyyəsində dövlət siyasəti yürüdülür, amma digər sahələr, ən çox bitərəf və müxalifət demək olarsa, o sahələrdə bir susqunluq baş alıb gedir. Hələlik müxalifət yatır, bitərəflər də onların keşiyini çəkirlər.
Siz yönəldənlərdənsiniz, yatanlardan yoxsa keşiyini çəkənlərdən?
Mən hələlik keşiyini çəkirəm.
Bir vaxtlar, uzun bir müddət Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycanın Milli Məclisində eynəkli bir adamı görməyə adət eləmişlər və o adam da kifayət qədər aktiv iştirak eləyirdi. Bir müddətdir ki, belə demək mümkünsə, o adam orada yoxdur. Bir parlament seçkilərini də yola saldıq. İştirak elədiniz, amma seçilmədiniz və siz necə oldu, seçilmədiniz?
Seçkilərdə iştirak elədim, amma bilirsiniz, bir məsələ var. Mən sevinirəm ki, o parlamentə düşmədim. Yəni, mənə kimlərsə mane olubsa, Allah onların kömək olsun. Bu, o mənada ki, indiki parlamentin tərkibi məni heç cürə qanı eləmir. Söhbət tək məndən getmir. Bəziləri fikirləşərlər ki, mən orada olmadığıma görə belə deyirəm. Xeyr, əgər bir parlament ki, artıq 8 aydır fəaliyyətdədirsə, cəmi 12 iclas keçirdibsə, heç bir ciddi qanun qəbul eləməyibsə, ortada heç bir ciddi məsələ yoxdursa, bu parlamentin fəaliyyətindən danışmağa dəyməz. Bu dəfə daha çox pulu olanlar Milli Məclisə can atdılar. Yəni, digərlərinin səslərini bir növ olar cəmaatın əlindən həmin vasitələrlə aldılar. Həm bu, o demək deyil ki, parlament seçkiləri qeyri-demokratik keçirilib. Müəyyən pozuntular oldu bu öz yerində, amma cəmaatın sosial vəziyyəti gərgin olduğuna görə bundan işbazlar çox gözəl bir istifadə elədilər. Yəni, bir növ parlamentə düşmək, əgər digərləri siyasət üçün buna can atırdısa, amma əksəriyyəti bura özünün sortalamaq və həm də prestij üçün can atdılar. Çox təəssüf ki, parlamentin indi üçdən biri bilavasitə iş adamlarıdır. Yəni, bu adamların daha çox ən böyük fikri öz ailəsini, öz yaxın ətrafını müdafiə eləmək, onlar üçün hər cür şərait yaratmaq, amma millətin qanını sorumaq. Bu, bir növ olaraq həyat kredosuna çevrilir, amma çox təəssüf ki, bu belədir. Mən arzulamazdım ki, müstəqil bir dövlətin belə bir parlament olsun, amma təəssüf ki, biz belə bir parlament əldə eləmişik.
Cümşüd müəllim, bu sizin olduğunuz parlament ki, var idi tərkibində, o yaraşırdı mı Azərbaycana, necə baxırsınız?
Məncə yeganə parlament idi ki, Azərbaycan üçün daha çox canfəşanlıq törədirdi. Ondan sonra keçirilən hər üç seçkidə, seçkidən seçkiyə pisləşir, çox təəssüf. Bu bir növ Azərbaycanda siyasətə olan biganəlikdən doğur. Yəni, millət üçün çalışanlar artıq kör oldular, yeniləri də kör olmaq istəmirlər, ona görə onlar görmək istəmirlər. Hamısı hər şeyi çox gözəl görürlər. Amma buna 4 qat, 5 qat eynək arxasından baxırlar. Bəlkə də bunların gözünü Allah bağlayıb. Yəni, onların bəsirət gözü bağlı olduğuna görə bunlar bu şeyləri görmək istəmirlər. Amma hər kəs Allah qabağında hesabat verdiyinə görə bunlar da bu barədə fikirləşsələr yaxşı olar.
Cümşüd müəllim, həmin parlamentdə siz də belə götürəndə mən də sovet dövründə bir növ tərbiyə almış adamlarıq. Doğrudan mı təkcə budur? Bəlkə insanın özünün də bir xisləti məsələsi var.
Birisiz, sovet vaxtında hardasa bir müəyyən qorxu var idi və bu adamların əksəriyyəti həmin qorxunun altında tərbiyə almışdılar. Artıq Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra ölkədə kifayət qədər pluralizm əmələ gəldi və bunlar demokratiyanı daha çox anarxiya meyil kimi başa düşdürlər. Ona görə istədiklərini elədilər və ona da cəza almadılar. Və bu bir növ həmin o vaxtı aşağı sayılan, bu bir mənalı şəkildə belə, sovet vaxtında yüksək təhsil almış insanlar indi aktiv siyasətdə yoxdurlar. Çünki onlar utanırlar. Daha doğrusu öz tərbiyələrinin girovuna çevriliblər. İndi cəmiyyətdə bir növ, yəni elə bil ki, tərbiyəsizlik təlqin olunduğuna görə və belə bir mühit əmələ gəldiyinə görə insanlar bunu özlərinin bir yaşam tərzinə çeviriblər. Bu həm insanət işçilərinə aiddir, həm elm adamları sayılan adamlara aiddir. Digərlərinə aiddir. Amma böyük bir ziyanlar var ki, onlar hələli gözləmə mövqeyində dururlar. Bu da yaxşı şeydir, içi mən qarışıq. Amma həyat bir qədər bu mənada bizi sıxır deyə əslində olmamalıdır, amma mən də günahkarım. Yəni, mən öz günahımı boynuma alıram ki, xalqım qarşısında mən susmaqla böyük günahlar işlədirəm.
Bax, bəzi adamlar deyir ki, parlamentə seçilmək üçün təkcə, deyək ki, seçicilərin səsi yox, təkcə hətta maddi imkan yox, başqa bir xeyir dua da olmalıdır. Sözsüz ki, mən bunu nə dərəcədə həqiqət olub olmadığını deyə bilmərəm, sadəcə müəyyən adamların bu cür ifadələr səsləndirməsinin şahidi olmuşam. Siz necə fikirləşirsiniz?
Valla, bu parlamentdə ora düşənlərdən seçicilərin səsini yığıb ora düşən cəmi 10-12 deputat var. Milli Məclisin üzvü seçilib. Qalanlarının əksəriyyəti təbii ki, pulla, pul xərcləməklə seçilib, amma dövlət məmurları tərəfindən dəstəklənən və parlamentə seçilənlər də var. Bu anormal bir haldır. Məsələn, heç bir dövlətin parlamentində belə bir şey yoxdur ki, parlamentin üzvləri bir neçə vəzifə tutsunlar. Sənin bir 5-6 rektor var, sonra şirkət prezidenti. Yəni, bütün bunların fonunda artıq o fikrə də müəyyən özünə həyata vəsiqə qazanır ki, bəli, hardansa kiminsə deməli razılığı lazımmış. Amma mənimlə belə bir hal olmadığına görə inanmıram mən. Ola bilər kimlərinsə belə bir halla olub.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Cümşüd müəllim, özünüz necəsiniz?
Allaha şükür, həyatımdan çox razıyam. Həyatda elədiklərimə görə də peşman deyiləm. Yəni, Azərbaycan dövlətinin 15 illik müstəqilliyi yaxınlaşır. Bir Qarabağ müharibəsinin veteranı kimi. Çox təəssüf edirəm ki, o adı utanıram mən deməyə. Çünki bizim arzularımız və əməllərimiz həyata keçirdiyimizi kimlərsə hakimiyyətə qurban verdilər. Eyni zamanda Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş bir adam kimi, onun ilk parlamentində qanunların formalaşmasında iştirak edən bir adam kimi həm də müstəqil Azərbaycan dövlətində müəyyən vəzifələr daşımış bir adam kimi mən talibimdən razıyam və Allahımdan çox razıyam ki, mənə belə bir talib verib. Çətinliklərim var, amma o mənim şəxsi işimdir.
Yəni, dolanışacaq heç olmasa qaydasındadır, yoxsa yox?
Allaha şükür, yəni bu ölkədə hardasa cəmi 10-12% insanlar artıq pulun temperaturuna dözə bilmirlər. Pulun hərarəti bunları nə dərəcədə çaşdırıbsa, artıq bu adamlar harınlayıblar.
Neyini illər, bax, Cümşüd müəllim, məsələn?
Məsələn, niyə konkret faktora keçək? Bunların Bakı şəhərində Allah şükür hamı görür. Bir baxın, şəhərdə birdən-birə 18-20-22 yaşında qadınların hamısında 80-100 min dollarlıq maşınlardır. Bu, Azərbaycanın iki şəraitində hətta bərk gedən iş adamları bunu əldə eləyə bilməz. Yəni, bir yax dediyimiz kimi, tərbiyəsizliyi Azərbaycanda həyat kredosuna çeviriblər. Yəni, insanlar, xüsusilə qadınlar, qızlar daha çox özlərini satmaqla və çox təəssüf ki, bu Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən həyata keçirilir. Bir növ özləri üçün şərait yaradıblar. Yəni, baxın, 20-21 yaşında qəşəng bir xanımdır, bunun 200 min dollarlıq evi, 100 min dollarlıq maşını, bir o qədər də bərbəzəyi, ondan sonra geyimi, kecimi var. Bu, cəmiyyət üçün çox anormal bir şeydir. Yəni, bu insanlar, həmin vəzifə sahibləri, öz qurduqları tora özləri düşəcəklər. Yəni, bunlar elə fikirləşirlər ki, başqalarının övladını bədbəxt eləməklə müəyyən bunlar eşişət yaşayırlar, amma Allah həmişə kimsənin qazdığı quyu özünü salır. Onların övladları da mütləq həmin yola düşəcəklər. Əslində düşüblər, çünki bunların əksəriyyəti yanar komandı, hələsində bir ya iki evladı var, onlar da ki, belə bir faciə düçar olur. Bu insanların, mən bircə şey olaraq deyə bilərəm ki, heç olmasa gözlərini açsınlar. 100 tərbiyəsiz qadına pul xərcləməkdənsə, 10 dənə tərbiyəli ziyalıya pul xərcləmək daha yaxşıdır. Çox təəssüf ki, ən çox da incəsənət işçiləri. Bilirsiniz, nə qədər ərəndən boşundan qadınlar var, hamısını çıxardırlar. Azərbaycan mədəniyyətini məhv eləyirlər. Mən bilmirəm, o Mədəniyyət Turizm Naziri hara baxır. Amma çox təəssüf ki, bizim kanallar çox faciəvi bir haldır. Yəni, ölkədə ərindən boşananlar, nə bilim, səsi olmayanlar, heç nələr, kimləri gətirirlər bunlar. Hətta iş ora çatıb, ümumiyyətlə, musiqidən xəbəri olmayan adamlar artıq ad alırlar, əməkdar artist ad alırlar. Bu, millətin faciəsidir. Kimsəyə ixtiyar verilməyib ki, ümumiyyə qəsd olunsun. Yəni, hardasa təbii resurslara qəsd olunmağı hardasa qəbul eləmək olar. Amma milli resurslara, milli ehtiyatlara, milli adət-ənənələrə çox təəssüf ki, çox güclü qəsd eləyirlər. Təəssüf ki, ideallarımız susur. Yəni, biz bu faciəni yaşayırıq. Çox təəssüf.
Cümşüd müəllim, nə yaxşı, bax, bu yaydır da, istidir. Bəzən adamları paytaxta tapmaq olmur. Siz nə yaxşı buradasınız?
Valla, nə bağım var, nə gedəsi yerim var. Yəni, bu əslində etiraf deyil. Mən yenə deyirəm, öz həyatımdan narazı deyiləm, amma məndən də az vəzifədə olanlar nəinki Azərbaycanda, hətta bizim Milli Məclisin üzvləri ümumiyyətlə Azərbaycanda özlərinə necə deyirlər, çox pis bir şey sayırlar ki, bunlar yay vaxtı Azərbaycanda, bunlar mütləq olmalıdır, ən azı Türkiyədə, İspaniyada. Amma mənim gedəsi yerim, mən xalqım nə vəziyyətdə, mən də o vəziyyətdə olmağı, elə bir problem də görmürəm. Bakı mənim üçün əzizdir. Gedəsi yerim olmadığına görə də iki qat əzizdir.
Əvvəllər harada dincələrdiniz?
Əvvəllər Şuşaya gedərdim, çünki orada mənim yoldaşım Şuşadandır. Onların orada bağ evləri var idi. Yay vaxtı Şuşada bir dağdamda olardıq. Amma çox təəssüf ki, onu da əlimizdən alıblar.
Cümşüd müəllim, uşaqlığınız harada keçib?
Uşaqlığım daha çox Şirvanda. Mən, yəni biz 37-ci ildə sürgün olunmuşuq. Əslində Şamaxlıyam mən. Amma bizi sürgün eləyiblər arana ki, bəlkə orada qırılaq. Çünki mənim babam 43-cü ilə qədər Sovet hökumətinə tabi olmayıb, qaçaq olub, Şamaq dağımı, qaçaq sultan nəvəsiyəm və bizi ora sürgün eləyiblər. İndi orada ancaq o kənddə, bizim kəndə az bəylər deyilər, çünki Daşdəmir bəy idi, o kənd onun adıyla adlanır. Kənddə 7 az bəyin ailəsi idi, yəni hər şeyin əllərindən almışdılar və sürgün eləmişdilər ora. Qırılan qırıldı, qalan qaldı. Bataqlığın ortasında bir quru bir yerə sürgün eləmişdilər bizi. Amma Allah bizə şans verdi, biz yaşadıq. İndi də düzdür, Şamaxı bizim baba yurdumuzda olsa, orada gedib qalmaq imkanımız məhduddur. Yəni bütün mülkümüzü alıblar. Mənim hər iki babam müsavatçı olublar və onun da cəzasını çəkiblər. Hər ikisi sürgün olunub və 37-ci də bizi tamamilə sürgün ediblər. Amma əslən Şamaxın Sarı Torpaq deyilən məhəllə var. Babamın qəbri də elə ordadır, Şamaxının girəcəyində. Amma o məhəllə zəlzələ vaxtında uçub. İndi yəni oradan olmağım da mən fəxr eləyirəm. Bu mənim üçün böyük bir şərəfdir. Çünki Azərbaycanın hər yeri mənim üçün çox xoşdur. Amma Şamaxı bir növ uzun müddət Azərbaycanın təkcə dövlətçilik mərkəzi yox, eyni zamanda Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olub və belə bir yerdən olmağım bəlkə də nəsə genetik, nəyisə həyatda qazanmışamsa genetik oradan keçmədi. Ona görə mən taleyimə də minnətdaram, Allahıma minnətdaram, eyni zamanda Şamaxdan olmağıma da fəxr eləyirəm. Amma Azərbaycanlı olduğum kimi
fəxr eləyirəm. Gedib o indi o atababa yurdunda bir ev qaraltmaq, nəsə bir...
Valla elə bir fikrim var idi, amma demək olar ki, Şamaxı qeyri-Şamaxlılar tərəfindən işğal olunub. Həddən artıq. Ona görə çətindir.
Bəs babanız niyə qaçaqlıq edirdi?
Babam Sovet hökumətə gələndə, yəni 19-cu ildə babam 9 kəndin uyezdi olub. Yəni o vaxtı müsavat hakimiyyətə gələndə o kəndlərin təhlükəsizliyi ilə məşğul olub. Amma Sovet hökumətə gələndə bunların əlində nəyi var alıb? Bu əvvəlcə tabi olub. Bir müddət hətta gedib Türkiyədə yaşayıb, amma yenə orada yaşaya bilməyib, qayıdıb gəlib və gələndən sonra artıq 30-cu illərdə ilk repressiya olunanlardan olub, əvvəl daylarımı sürgün eləyiblər.
Onları hara sürgün eləyiblər?
Biri Sibirdə ölüb, biri Türkiyədə ölüb, çünki onları o vaxtı böyük daimi mənim sürgün eləyiblər müharibədə ilk diz batalyona. Orada əsir düşüb və almanlar öldürməyib, sonra 55-ci ildə Türkiyədə ölüb. Yəni ondan artıq heç bir məlumat əldə edə bilmədi. Amma o biri daim Sibirdə, Magadanda, sürgündə ölüb, heç qəbrini də tapa bilmədi, nə qədər axtarış apardıq, heç bir şey əldə edə bilmədi. Amma babalarım haqqında bütün sənədləri yandırıblar. Amma yenə deyim ki, 18-ci ildə Şamaxıda Mart qırğınında tək bizim ailədən 14 nəfər ermənilər qırıb. Atam tək qalıb. Bütün əmlərimi, bibilərimi, ondan sonra atamın xalalarım, bibiləri nə, hamısını qırıblardı, nə baş bağırdım. Yəni bizim tək bir ailədən 14 nəfər öldürüblər.
Sonra nə oldu? Böyüdünüz, oxudunuz orta məktəbi, gəldiniz Bakıya.
Təbii, o vaxtı, yəni mən Bakı, indi Bakı Dövlət Universitetinə, Azərbaycan Dövlət Universitetinə gedirdim. Çox böyük orada müsabiqə var idi. Nəsə taleyim gətirdi, qəbul oldum və universitet fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Sonra aspiranturaya daxil oldum, müdafiə elədim. Amma bu 88-ci il hadisələri ortaya düşdü. O vaxt doktorluq işimi yarımçıq bıraxdım və qoşuldum bu hərəkata. 89-cu ildən də Qarabağda işlədim. Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsində sədrin birinci müavini oldum. 3 ilə qədər mən elə Xankəndində işləmişəm. Yəni Qarabağda olanlar bilirlər ki, biz nələr eləyə bilirdik orada. Çox təəssüf.
Amma həmin müddət orada işləmək çətin idi, abi. Yüngül deyil.
Hər gün ölə bilərdi. Yəni Allahın seçimi idi ki, mən sağ qalım, amma bizlə olanların çox öldü. Çoxunu ermənilər güllələdi. Yəni hər axşam biz Xan kəndində olanda, yəni oradan Şuşaya çıxanda həmişə dueləyirdi. Amma indi mən baxıram ki, orada o qədər əziyyət çəkən qaçqınların yetişdirdiyi nəsil çox təhlükəli bir meyil. Bir də orada əmələ gəlir. Görürsünüz, çadırlarda genetik ötürülmə qabiliyyəti itir. Yəni, mən bir növ bunu da araşdırmışam ki, insan öz torpağında olmayanda hansı proseslər baş verir. Bizdə çadır şəhərində yaşayanların şuurunda tamam bir ayrı istiqamətdə dəyişiklik gedir. Çünki onlarda mən deyilən bir şey yoxdur. Mülkiyyətdən söhbət gedir. İnsanın nə qədər şəxsi mülkiyyəti varsa, insanda bir mənlik, qürur formalaşır. Çünki onun nəyisə varsa artıq bu özünü arxain olur. Çox təəssüf ki, bizim o çadır şəhərcində doğulan uşaqlarda mən məsələsi yoxdur. Yəni onun özünün daxili məni daha çox gündəli həyatda qalmaqdan ibarətdir. Bu bir səhv tendensiyadır bizdə. İkincisi də birdən-birə kənddə, yəni o mühitdə yaşayan insanların torpaqdan ayrılıb gətirib yataqxanalarda qalması və burada onlar küçə ticarətinə getməsi və onların uzun müddət formalaşmış şəhərin mədəniyyətsiz mədəniyyətindən xəbərdar olmaması, onların həddən artıq saf olması onların faciəsinə nəticələnir. Ən çox o uşaqlar şəhərdə faciəyə uğrayırlar. İstər qız uşaqları, istər oğlan uşaqları. Yəni bir növ şəhər onları yeyir. Sonra çox qorxulu nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Cümşüd müəllim, bax, xalq hərəkatı, sonra getdiniz, özünüz dediyiniz kimi Xankəndində işlədiniz. Sözsüz ki, müəyyən adamlarla çiyin-çiyin işləyirdiniz və həmin adamlar indi də siyasətlə məşğul olanları da var, olmayanları da var, partiya rəhbərləri. Amma sonra vəziyyət biraz başqalaşdı və hətta sizi qınayanlar da oldu. Fikir ayrılığı idi mi, yoxsa əqidə ayrılığı idi? Nə idi bu?
Valla, daha çox əqidə ayrılığı. Mən bir böyük səhv elədim ki, yenidən deyəndə Sabir Rüstəm xanlının təkidi ilə Vətəndaş Əmrəli partiyasına gəldim. Amma indi o partiyadan mən elə 2000-ci seçkilərində getdim, seçkidən qabaq. Mən o şəkildə təsəvvür eləmək istəmirdim. Yəni, heç cürə gördüm alınmır, mən heç kəsə qınamıram. Deməli, mənim əqidəm o formaya uyğun gəlmir. Oradan. Ondan da qabaq sesiyonu tərk elədim. Bilirsiniz, mən bir şey açıqlaya bilərim də. Bunlar içərdə sesiyonun iclaslarında tamam bir adam olurdular. Amma jurnalistləri görəndə bunların hamısı dönürdülər. Yəni, o vaxtı rəhmətli Heydər Əliyev idi. Bir növ içərdə onun müdafiəçiləri çöldə onun düşməninə çevrilirdilər və bu çox anı baş verirdi. Qapının açılması ilə insanın sifətinin dəyişməsi arasında bir neçə dəqiqə, bəlkə də an baş verir. Çünki jurnalistlər qapının çölündə gözləyirdilər və bu adamlar birdən-birə elə təntənəli intervyular verirdi. Mən dəhşətə gəlirdim. Bir dəfə, iki dəfə sonra artıq dözə bilmədim. Yəni, bu mümkün olan bir şeydir. Yəni, insan heç olmasa ən azı olduğu kimi görünməyə çalışmalıdır. Mən demirəm, 100% ideal insan var. Dünyada yeganə ideal Allahdır. Amma hamımızın günahları var, hamımızın səhvləri var. Bir var, insan öz taleyi ilə bağlı səhvlər buraxsın, onun cəzasını özü çəkir. Bir də var, millətin taleyi ilə oynamaq, buna kimsə səlahiyyət verilməyib. İstər iqtidar nümayəndələri olsun, istər müxalifət nümayəndələri olsun. Ona görə də mən vaxtında getdim və o zaman da elan eləmişdim ki, Azərbaycan müxalifəti artıq 3-ü çıxıb. Yəni, artıq 40-ı da çıxdı, ilə də çıxdı. Bundan sonra Azərbaycan müxalifəti haqqında danışmaq ən azı günahdır. Çünki bu müxalifət özünü sata-sata xərclədi və xərcləyə-xərcləyə də satdı. Onunla da qutardı.
Kimlərlə indi dostluq eləyirsiniz, belə demək mümkünsə? Yəni, görüşmək, bir köhnə dostlar da hər halda o.
Valla, əgər əvvəllər 20 dostum var isə, indi cəmi 4 nəfərə inanıram. Ad çəkmək istəmirəm, o 4 nəfər, yəni hətta bu axırıncı seçkidən sonra seçki vaxtı məni müdafiə edən, nə bilim mən, gündə qardaş deyənlər çoxu qaçdı. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda insanlara onun düşüncəsinə, onun ləyaqətinə, onun qabiliyyətinə deyil, onun tutduğu cəmiyyətdəki ya mövqeyinə, ya da vəzifəyə görə qiymət verirlər. Amma mən o adamlara minnətdaram ki, onların içərisində vəzifə sahibi də var, öz mövqeyini dəyişmədi. Yəni, əvvəldən hansı mövqeydə, kişi kimi həmin mövqeydə qaldı, amma vəzifə sahibi olmayan da var. Yəni, barmaqla saylana qədər əvvəl bir neçə əl lazım idi mənə, indi bir əldə bütün dostlarım cəmləşib və ona da xoşbəxtəm.
4 nəfərə siz inanırsınız və xoşbəxtsiniz. Bəs sizə neçə nəfər təxminən inanır?
Onu bilmirəm mən. Hər halda, əgər o 4 nəfər məni seçibsə, onların həm cəmiyyətdəki mövqeyi məndən yüksəkdədir, həm də ki, yəni, imkanları da məndən çoxdur. Əgər onlar məni seçibsə, elə o mənim bəsimdir. İndi başqaları təbii ki, qohumlar içərisində inananlar, bu təbii şeydir. Yəni, mən qohumları siyasətə qatmıram.
Dostlar, tanışlar, sonra gördüyünüz işlər, siyasət. Yəni, bunların hamısı ümumiyyətlə belə götürəndə bir sistem mi deyə təşkil edir? Bəlkə tamın müxtəlif hissələridir belə götürəndə. Amma özünüzün ürəyinizdən nə keçir? Məsələn, nə ilə məşğul olardınız məmnuniyyətlə? Bəlkə harasa gedərdiniz, nə, bax, nə istəyərdiniz?
Valla, birincisi, mən indiyə qədər bu hissərlə o qədər daxilində mübarizə aparmışam. Artıq mən qatı millətçi olmaq istəyirəm. Ayrı yolum qalmayıb. Düzdür, bu səhv yoldur. Yəni istər istəməz millətçilik daha çox şovinizmə yaxınlaşır. Amma mənə gəlir ki, mən hardasa borcumu yerinə yetirməliyəm. Azərbaycanda İslamı məhv eləyirlər. Təkcə Azərbaycanda bu dəqiqə 20-yə yaxın təriqət baş qaldırıb. Yəni bir dövlətin ki daxilində nəzrə yığılan pulu, bunu dövlətlə din ayrı olduğuna görə, yəni bu konkret dinə aiddir, nəzirlə biznes qururlar. Nəzir qutusunun üstünə dava gedir, ölü yumağın üstünə dava gedir, məscidə aparırsan ölü yumağa, meyit ortada qalıb yiyəsini axtarırlar və əvvəlcədən pulu istəyirlər. Yəni mənim özümün başıma gələn bir hadisə oldu, cavan bizim bir uşaq. Qəzaya düşmüşdü, gecə biz onu apardıq yumağa. Təsəvvür edin, meydin namazın qılmaq üçün pul istədi. Hələ o birləri alıb ha. Yəni, bunun təsəvvürün, valideynin nə gündədir? Cavan övlad itirib. Bunlar orada həmin 10 min manatın davasını eləyirlər ki, gecə meyid namazı gündüzdən bahadır. Görün, biz nələrə gedib çatmışıq.
Düşdürən, bax, bunu kim eləyir? İndi məmurlar bayaq qınadıq.
Bunu bir mənalı şəkildə...
Molla var ki, bir qəpikdə pul almır, kaçıb da, amma duasını da oxuyur, öldürü də götürür, yeri gələdir.
O əsil mollalar var, amma çox təsir ki, bizdə burada monopol əmələ gəlib. Yəni, bunu bir mənalı şəkildə demək lazımdır. Bu monopoliya kimə də məxsusdur, hamı bilir. Həm həc ziyarəti də eyni monopoliyadadır, həm də ölkədə axundların, mollaların təyinatı da. Bunlar nəinki dindən, nəinki İslamdan, bunlar çox şeydir, adi insanlıqdan uzaqdırlar. Ya keçmiş sürücülərdir, ya keçmiş həbsdə yatanlardır. Yəni, bunların heç bir dini təhsili yoxdur. Yaxşı, sovet vaxtı ardasa başa düşmək olur ki, təhsil almağa imkan vermirlər. Amma indi bizdə çox gözəl bir Qafqaz müsəlmanları universiteti var. Və Hacı Sabir kimi orada gözəl bir ziyalı var. Orada yetişdirilənləri axın təyin eləmirlər, amma hardansa gətirirlər kiminsə adamıdır. Yəni, bilirsiniz, bu çox təhlükəli bir şeydir. Yəni, Allahın səvri böyükdür, amma müəyyən həddə qədərdir. Əgər biz bir qat günah daşıyırıqsa Allah qarşısında, adını dindar qoyub Allahı allatmaqla məşğul olanlar iki qat günah daşır. Bu adamlar özləri İslamı təbliğ eləyir. Əgər bunlar axirət dünyasına inanırlarsa, bu elədikləri nədir? Bu bəhşətli bir şeydir.
Cümşdü müəllim, bir imkan verilsə ki, kimdənsə ötəri və yaxud nədənsə ötəri dua edin. Və deyirsə, bayaqdan kimlər nədə günahkardır, nələr baş verir? Ümumi vəziyyətin yaxşılaşması üçün konkret nəyə və yaxud kimdən ötəri dua edin?
Allaha əl açıram və ona yalvarıram ki, millətimin bəsirət gözünü açsın. Yeganə millətin xilası onun təhsilindədir. Yəni, Allah insanların bəsirət gözünü açsın ki, bu insanlar özü özünü dərk eləsin. Mənim yeganə Allahdan istəyim odur. Bu, hamıya aiddir. Yəni, mən həc ziyarətində gitsəm, o duanı eləyəcəm. Çünki həm Məşəddə, həm Kərbalada olmuşam, indi istər-istəməz Azərbaycan. Yəni, əslində, bunların yeri gəlmiş, deyim, bunları ziyarət eləmək lazım, amma bunlar Allahın seçdikləridir. Amma bütün müqəddəs yerlərdə ham Allaha dua eləməlidir. Gedib kimdənsə, həmin müqəddəs şəxslərdə nəyin seçdənilməsi, bu Allaha şikir qoşmaqdır. O, olan şey deyil. Yəni, Allaha heç kəs ortaq qoşa bilməz. Allahın seçdiklərini gedəndə təbii ki, Allaha dua eləməlisin. Amma çox təəssüf ki, bizdə artıq onlar da gəlir yerinə çevrilir. Çox təhlükəli bir şey.
Hər halda ümid yaxşı şeydir. Belə bir söz var, deyirlər hər şey yaxşı olacaq.
İnşallah, adətən belə bir şey var da, hər gecədən sonra bir gündüz olur. Allahın da, yəni kəlamların içərisində Quranına da verirlər ki, hər bir qaranlıqdan sonra bir aydınlıq gəlir. Azərbaycan çalxalanır. Həm cahiliyyətli güclənib, həm harınlaşma var, amma eyni zamanda bir ayılma prosesi də gedir. Yəni, ümid eləyirəm ki, bu proses tədricən digərlərini üstələyəcək, çünki Allahın seçimi həmişə ədalətli olur və mən onun seçiminə inanıram və onu arxayınam. Amma insanların seçimi məni qanı eləmir.
Çünki mənə çox təşəkkür edin studiyamıza gəldiyiniz.
Çox sağ olun, əksinə mən çox təşəkkür edirəm ki, çox gözəl bir mövzu barəsində, yəni mən dediyimə görə yox, mən eşitmək istədiklərimi dediyimə görə sizə minnətdarım.
Tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki qonağımız keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyev idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerləri aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.